на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. Які програми і теми гучать у нашому ефірі? Чому влада взялася за так званих деструктивних журналістів? Чому після зустрічі з Путіним Лукашенко доручив Макею активізувати співпрацівництво з Європою і заявив, що готовий пайсти на умови МВФ? Хто має рацію у сперечці білоруської держави і костюлу на конт запрошення ксензов за межі? У передачі «Вольна студія» гутерка Міхася Скобули з філіологом Олексієм Кавком про історика Миколу Улащика, якому сповняється 110 годов. Поштова скринка 111 – огляд листов слухачов на свободу. І по-білоруску з Вінцуком Вячорком – білоруські імени для казочних персонажів.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважані слухачі. З празької студії вас вітає Юрий Дракохруст. На черзі передача «Свободи. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Со мной на сувязи з Менску мои коллеги Віталь Циганков и Валер Карбалевич. Мы пропоновываем, обмярковываем три питания, якія нам на сегодняшний день подалися найбольш важными и актуальными. Валер, якое питание пропоновуете обмярковать сегодня вы?
Я пропоную обмярковать питание спречка помеж уповноваженным по справах религии и национальности господаром Гуляком и керавництвом Римско-католической церкви в Беларуси на конт подрыхтовки кадров католицких.
Віталь, і ваше питання на сьогодні?
Я би пропонував обміркувати дії і кроки Олександра Лукашенка одразу після вертання з Сочі, після зустрічі з Володимиром Путіним. Що означають ці кроки і ті задачі, які він ставить перед своїми чиновниками?
Ну і моє питання, чому влада взялася за деструктивних журналістів? Я нагадаю, що вже другий тиждень запар міністр інформації і керівники ведучих державних СМІ цкують незалежну журналістику. Нагода – збиття міліції журналіста «Тутбай» Павла Добровольського під час суду над графітистами. Пляцовкою для гэтага цкавання стала передача «Клуб редакторів» на БТ. Ну, ось, принамсі, міністр Лідія Ананіч, посилаючися на МУЗ, заявила, що мери уздіяння на удельників інциденту були законні, а журналіст був активним боком конфлікту. Редактор «Совєтської Білорусі» Павел Якубович сказав, що «Тутбай» нагул не з'являється сродком масової інформації, ну, тому Добровольський і не з'являється журналістом. Але і міністра, і колегу перевзійшов в імпеті жарсті господар клубу, керівник БТ Геннадій Давидько. Поводле яго, такія як Добровольські, не журналісти, яны виконують заданні, нападають на міліцію, каб розваліть уладу і білоруську державу. Поводле яго, некаторыя СМІ наўмысна дасылаюць сваіх корэспандэнтаў суды, каб правакаваць. І яны, паводле Давыцкі, дзейнічаюць як ісламская дзяржава, якая таксама дасылае сваіх людзей на тэракты. З чаго такі напал? Ну, тое, што чыноўнікі дзяржава устануць на бок міліцыянераў, якія пускаюць ход кулакі, гэтага можна было чакаць. Але з чаго вось гэтая ўжо падзабытая лексіка? Деструктыўныя элементы, не журналісты, правакатары, інтэрнэт-пагроза, ісламская дзяржава ўжо ўзнікла, это навацыя. Здаецца, прычыны дзве. Першая, на мой погляд, усё ж такі другасная, это даволі салідарная рэакцыя журналісцкай супольнасці на справу Добравольскага. Это шум, это супольныя заявы, ну а беларуская ўлада салідарнасці, як вядома, надзвычай не любіць. Вось рэакцыя. Але першасная прычына, на мой погляд, гэта крызіс. Страйкуюць іпэшнікі, шумяць, вось уже таксісты пратэстуюць, а незадаволеных злых нагарод на эканамічны стан значна больш. І ўлада асцерагаецца, што незалежныя СМІ могуць адыграць, так бы мовіць, ролю запалкі, якую паднеслі да бочкі з порахам. Я прыгадаю, што прыкладна такая жорсткая рэакцыя ўладаў была на публікацыі незалежных СМІ напрыканцы 2014 году, калі была паніка на валютным рынку. Тады быў той жа страх, што маленькі інфармацыйны штуршок абрыне лавіну. Ну, і так атрымліваецца, што ў бітве, як той казаў, паміж лядоўняй і тэлевізарам, тыя, хто кіруе тэлевізарам, вельмі хваравіта ставяцца да інфармацыйных саюзнікаў лядоўні. Калегі, вашы меркаванні?
Я б сапраўды звернув бы увагу на пагромную риторику під час апошній передачі «Клуб редакторов», і була взята на озброєння тяжка артилерія. Туди запросили міністра інформації Ананіч, старшині Білоруського союзу журналістів Лемішонок. Звичайно, туди час від часу запрошають яких-небудь редакторів незалежних медіа, там «Комсомольської правди» чи «Білоруси ринок», а зараз таких не було. І сапраўды незалежные СМИ фактично обвинователи в том, что они рыхтуют белорусский Майдан. И там говорка шла не только про справу Добровольского, але и про реакцию незалежных медиа и форумов на заяву вице-премьера Качановой. Ну, такую, как бы сказал, не совсем корректную, я бы так мягко сказал. Ну, вот, Юра, вы назвали две причины такой реакции. Я б назвал больше, хоть навод четыре. Ну, первое, это, саправды, экономичный кризис, рост социальной напруженности. Улада вымушена неяк реаговать, нечто комментовать. Другий момент. Чиновники, вышейшие чиновники, просто не здольны и не готовы до некой публичной полемики, на некого утямного комментования складанной ситуации в Украине. Ну, их просто этому не учили. Им их учили зусім іншим. Третя причина – феномен социальных сеток, форумов. Зараз, як би, любое глупство чиновников одразу вытягивается на свет Божий. И то, что чиновники опынулись на великом экране, на их нацелены камеры, это для них опынулось абсолютно нечеканым. Они привыкли, что улады працуют только сверху вниз. А тут раптом они отримали отказ снизу. И причем, это уже четвертая причина, улады полностью проиграли политическую борьбу в интернете. Они просто не умеют дискутовать, они не привыкли до этого, и отсюль такая нервовая реакция.
Ну, я б звернув увагу ще ось на конт тих виказувань у спадарині Качанової. А спадарині Ананіч сказала, що Мінінфарм має намір виносити попередження СМІ за недокладну інформацію і деструктивність. Зверніть увагу, два чинники. Іншими словами, махчима незалежні СМІ можуть бути покарані за те, що вони повідомили докладну інформацію, повідомили правду, але їх інтерпретація може не задовольняти, і тому це, так би мовити, другая подстава для того, как приймать супроти их санкции. Ну, а кто у нас конструктивный, кто деструктивный, зрозумело, кто вырашает. Виталь, я пропоновал два тлумачения, Валер, четыре, у вас еще есть?
Так, я еще додам, але спочатку несколько ремарок. Саправды, Геннадий Давыдько показался, как такие довольно не просто затятые, а некий, я бы сказал, ну, может быть, неадекватный в этом пытании, неадекватно затятый в этом пытании человек, который нападал, и не только на незалежность незалежных журналистов, она вот в полном смысле на Лидию Ананич, на Министерстве информации, что оно недостатково мощно выносит попереджение, зачиняя незалежных газетов, покольки пора уже применить уладу, пора уже применить закон, весь час звертался до Ананич Давыдько. Коли казать, чому вось таки напал ситуации, напал критики с боку державных идеологов журналистов, то вот первая ж, может быть, ремарка такая банальная, что они отчувают, что в дадзеным канфлікце вакол збітага журналіста правда не на іх баку, вот кажучы высокім слогам. Другое тое, што відавочна, што большасць насельніцтва ў гэтай сітуацыі, пра што вы ўжо казалі, яўна на баку незалежных журналістаў. Гэта не заўсёды так бывае. Мы ведаем статыстыку, мы ведаем сацыялогію, што, ну, прыблізна беларускае насельніцтва падзелена ў гэтым пытанні амаль на палову. Часам гэта бываюць працэнты туды-сюды, але, в прынцыпе, палова давярае незалежным СМИ, палова доверяя державным. А левось, коли сутыкнение, то, что называется, с милицией, как в народе кажут, с ментами, то тут видовочно позиции этой логичной похиснулись, и коли милицианты сбили журналиста, то для населения, для большести не важно, что он незалежный, а миновито важен этот сам факт. И явно большесть населения тут на боку незалежных журналистов. И улада, видовочно, те сами журналисты державные, керовники, редакторы отчувают это, те, может быть, навод, мы про это не ведаем, есть некие уже установки, ну, скажем так, формальные, те неформальные, или улада, вот на фоне кризиса, про який казал Валер, видовочно, потребуя больше жесткости от своих державных СМИ. Разумеете, вот той же Давыдько недавно поравновал с игиловцами молодофронтовцев. Теперь он поравнал с игиловцами журналистов, журналистской редакции, которые досилають свого журналіста як провокацію, як ігіловці досилають на війну своїх людей. І от така виснова, що коли ситуація в громадстві обостряється, економічна в тим ліку, то тут з лексики у стилі «ми одна країна, давайте жити дружно», а признаємося, що часом така лексика гучить, особливо у нейкі спокійні періоди часи, навіть з боку високих державних чиновників, як з боку Лукашенки, вона гучала, наприклад, перед виборами, то тепер гэта лексика, у всякому разі, от, на даденный момент відовочно заступає більш такой барикадной лексиці, що вокол не колеги, як это вот стверджає Давыцька про незалежних журналістів, а гэта вороги, з якими нелька супрацовнічаць сідаць за один стол, а з якими треба змагацца. Ось гэта такая одна з перших прикмет того, що відбувається зараз у сталюні державних ідеологів до незалежної преси.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Валер, ваше питання.
Я розповіду сутність справи. Повноважений по справах релігії і національності Леонід Гуляка виступив з заявою, що Римсько-католицька церква у Білорусі недостатково активно працює по підрихтовці кадрів. І він привів приклади, що в Ощупінській семінарі у 2015 році не було ні одного випускника, а всього один чоловік поступив на перший курс. У відкритій у 2015 році теологічній католицькій академії нема ні одного навученця, то бок покуль вона не почала працю. Як слідство, є кадрова проблема, і у виніку костьол запрошає велику кількість ксензов за межі. При гэтым, паводле спадара Гулякі, некаторыя замежныя святары слаба валодаюць навыкамі зносін на дзяржаўных мовах Беларусі, рэдка выкарыстоўваюць іх для правядзення набажэнстваў, што выклікае скаргі вернікаў. У адказ канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі заявіла, што справа падрыхтоўкі святароў з'яўляецца выключна ўнутранай справай касцёла. У гэтым годзе 19 чалавек распачалі навучэнне ў семінарыях Беларусі і ў манастырах семінарыях за межой, а што датычыць каталіцкай тэалагічнай акадэміі, то яна пачне працу толькі пасля ўзвядзення будынку. У дадзенай спрэчцы я, як не дзіўна, хутчэй падтрымаў бы пазіцыю ўлады. Бо будаўніцтва нацыянальнай царквы – гэта складовая частка будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы. Так было заўсёды ў гісторыі. Таму заява касцёла, маўляў, гэта не ваша справа, мне ўяўляюцца неслушнымі. А у нацыянальнай царкве павінны працаваць нацыянальныя кадры. І праводзіць багаслужэнні тут павінны грамадзяне Беларусі, а не папы з Расіі ці ксёндзы з Польшы. Можна было зразумець тую сітуацыю, якая была на пачатку 90-х гадоў, калі адразу пасля краху камуністычнага рэжыму, які прыціскаў рэлігію, народ масава пайшоў у царкву, святароў не хапала, іх запрашалі за межы. Але прайшло ўжо чвэрць стагоддзя, 25 гадоў існавання незалежнай Беларусі, і можна было за гэты час стварыць сістэму падрыхтоўкі нацыянальных кадраў, а і адмовіцца ад практыкі запрашэння замежных святароў. Але ў касцёле гэтая практыка працягваецца. І тому сапраўды ўзнікае пытанне, чаму такая сістэма, чаму моладзь не ідзе вучыцца на святароў. І я лічу, што пытанні спадара Гулякі справядлівыя. Дарэчы, лічу ненармальным, што беларускую праваслаўную царкву ўзначальвае грамадзянін Расіі мітрапаліт Павел. Гэта супярэчыць беларускаму законадаўству. А вы на чым баку спадарства?
Валер, ведаеце, я ў чымсьці з вамі згодны, а ў чымсьці з вамі не згодны. Пачну з таго, з чым не згодны. Ведаеце, прынцып Вестфальскага трактату, чыя ўлада таго і вера, ну, это ўжо, скажам так, даўно было, это ўжо сотні гадоў таму. Усё ж такі сучасны свет, сучасная Еўропа прызнае асобы статус царквы, усяленскі статус царквы, асабліва каталіцкая царква, она менавіта такая, і ў гэтым сэнсе такое, я б сказаў, грубае ўмяшанне ва ўнутраныя справы царквы, гэта не ёсць добра. Тым больш, што ў дадзеным выпадку беларуская ўлада дзейнічае гэтак жа, як яна дзейнічае адносна і грамадскіх арганізацый, і СМІ. Вось мы толькі што з вамі размаўлялі пра тое, як кепска яна гэта робіць адносна незалежных СМІ, а для яе ўсё роўна, што незалежныя СМІ, што царква, аднолькава. Іншая справа, вы маеце рацыю, паводзяць скажем, з той же Русской православной церквой крыху больше бачливый. Коли нават просылаюць предстоятеля з Рязани, то ніяких перечення нема. Але я з вами згодны у тым сэнсе, что ну так, у державы так само ёсць пэўныя інтарэсы. Я хочу нагадаць, что упершыню супраць присылки в Беларусь ксёндзаў менавіта з Польши, яшчэ на пачатку 90-х годов выступала беларуская демократичная оппозиция. Так что у дадзеным выпадку и цяперашняя ўлада, и тагачасная оппозиция, в принципе, робіць один и той же посыл. Але мне здаецца, что такие пытанні не трэба вырашаць публічна, не трэба вось агучваць такие претензии до царквы. Урэшце рэшт, так, сапраўды, выключная прерогатыва царквы гэта вызначаць, адкуль яна бере святароў. З іншага боку, выключная прерогатыва державы гэта даваць і не даваць візы замежнікам, у тым ліку і святара. Так што в этом сэнсе вось у двух как бы суб'ектаў ёсць свае інтарэсы, ёсць свае прерогатывы, і такія пытанні, мне здаецца, ўсё ж такі вельмі далікатныя пытанні, якія тычацца духоўнай сферы. Ну, яны вырашаюцца шляхам дыялогу, шляхам саступак з аднаго боку, з другога боку, перакананнямі, а не вось такім, так бы мовіць, выдаваннем загадаў, што павінна рабіць царква. Не забудзем, што сказана з Баўцай. Дайте кесарю кесарева, а Богу Богова. Віталь?
Ну, это, може, і не загад, это попрок, як би, публічний.
Ну, в любом випадку можна погодитися, що представник держави мог би знайти дадену падку гуляка з нейкою іншою формою, і я покажу що з Юрою, що в ідеальній формі гэта було б лепш, каб прогучало гэта не публічно, не для преси, а на нейких приватних, скажем, зустрічах представників держави з представниками костела, що, видать, і гучить неодноразово, но, махчима, нейка незадоволеність уже пошні ідеї, не махчима костела виклікли у держави, і це було огучено публічно. Коли ж сказати про моє ставлення до гэтай тэмы, то яно, як і у вас, абодвух так само неадназначнае, бо тут, безумовно, ёсць два аспекта. Першае, калі браць чыста в ідэалі, держава не павінна ўмешвацца ў справы царквы. Але царква мае права прызначаць сваіх прадстаўнікоў, служыцеляў царквы з любой краіны. Яна мае на гэта права, але не значыць гэта, што гэта трэба рабіць. Умовна, скажам, мы маем права, па закону это не забаронена, хадзіць голымі па вуліцах, а это не означає, что мы повинны это робить щодня. И тут как бы право не означає, что ось это будет добрым и правильным кроком. Безумовно, як означил уже Юра, супроть того, как в Беларусь приезжали представники католического костела, ксензы из Польши, выступали еще представники белорусской национально-демократичной оппозиции, интеллигенции еще в початку 90-х. Покольки тады как раз вельми моцно шла, скажем, шумиха вокруг дальнейшего ополячивания костела. Зараз, безумовно, ситуація змінилася. І я, коли не так часто заходжу в Мінську костел, звичайно, трапляю тільки на білоруськомовні служби. Я був вельми здивлений, коли в західних городах один раз, кілька разів заходив в костел, і там зустрікався з польськомовними службами. Мені якраз здавалося, що як у Мінську вже повсюль костел цілком білоруськомовний. Але ось, коли казати про запрошення ксяндзоў з Польщі, то, калі ласка, коли яны абсолютно розуміють белорусскую ситуацию и могут служить белорусским людям, наведникам костела, белорусским верникам, чему ж не. Але где ж такие кадры? Звычайно, ну, коли это не этничный белорус, то человек, скажем, коли он польский громадянин, ну, не наволодая ни мовой, ни ситуацией, ни проблемами, и на во что его перевучать там до всего этого стольких годов, коли лепш просто подрыхтовать, ну, отповедный белорусский кадр. Я скажу, что певное вмешательство державы в этой справе адбываецца і в цивілізаваных заходнеєвропейських країнах. Ну, это, безумовно, на фоні там апошніх подіяв боротьби з тероризмом, апошніх терактів у Франції. Не так давно була інформація, що каля 30 імамов були вислані з Франції. Ну, тут, перш за все, вони порушали не нейкі релігійні установки, вони порушали просто французьке законодавство у своїх проповідях, і вони фактично заклікали там до знищення Заходу, ну, фактично до антиконституційних діянь, і за гэта їх вислали. Меня больше цікавить то, что десятками годов французская держава, там, те английская держава терпела такие выказывания, не зважала на их, и только после теракту звернули на эту увагу. Так что казать, что держава не вмешивается у поводины церквы, у день церквы, немагчимо навод для заходнеевропейских цивилизованных краин.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Віталь, ну і ваше питання.
На закуску ми обміркуємо ті кроки, ті доручення Олександра Лукашенка, які він дав одразу після вертання Сочі, після зустрічі з Володимиром Путіним, яка, нагадаю, відбулася на вихідні у суботу, в неділю. Після вертання Олександр Лукашенко зустрілся з міністром заміжних справ Білорусі Володимиром Макеєм, і офіційні сродки інформації повідомили об дорученні керівника Білорусі міністру приватності дадзены конкретні доручення по развіццю усебакового супрацовніцтва з Європейським зв'язом, у тим ліку у таких адчувальних сферах, як правоабарончая тематика, праца з АБСЕ по падрыхтоўцы выбараў. Тут, напевно, немагчыма не выказаць пэўную іронію, гучыць особливо забавно, я бы сказал, вот цинично, что правооборонная тематика раптом для Александра Лукашенко стала настолько важной, что он доручает Макею обмерковывать ее с Европейским Звязом. Это уже такая, по-моему, вершиня певного такого политичного цинизма. Добро, далее Макею поставили задачу домогчись отримания сродков Международного валютного фонда. Коли пойдут на подтримку Беларуси, про которую мы запытывали, дякую, не пойдут, значит не пойдут. Але вести перемогу с ними треба, из великом наших позиций того, что мы так само им обіцалі, заявіў кіраўнік Беларусі, і пры гэтым зазначыў, што фонд МВФ не ўносіць Беларусі незразумелыя і непатрэбныя прапановы. Маўляў, усе гэтыя прапановы дастаткова нармальныя і патрэбныя, заявіў Александр Лукашэнка. Ну і высновы, якія напрашваюцца, тут, мне здаецца, дастаткова відавочныя. Выглядае, што сапраўды непасрэдна ў Сочы знайсці дамоўленасць адразу на гэты момант хуткі крэдыт ад Расіі пакуль не удалося. Іначе бы про гэта нам адразу паведамілі і паведамілі про некія канкрэтныя факты, а не тое, што мы пачулі ад Лукашэнкі, што, маўляў, Расія будзе далей падтрымаць беларускую эканоміку. Нагадаю тут, што з боку Москвы ніякага пацверджання гэтых словаў не прагучала. То бок Лукашэнка так заявіў, а Москва на гэты конт прамаўчала. Ніякі чыноўнік, ні сам Путін нічога в этом сэнсе не пацвердзілі. Ну і тут вось на гэтым фоне Лукашэнка пачынае сваю традыцыйную гульню. Калі не дадзіце грошы, калі не будзеце мяне любіць настолькі, наколькі я прашу, то я перакінуся на захад. Мы гэта назіраем дастаткова шмат за 20 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі, дастаткова в розных формах, арыгінальных ці не вельмі, але, ну, я б сказаў, што гэта гульня ёсць, паколькі, зноў-такі, паўтарымся тое, што гадамі кажуць аналітыкі рэальнага павароту на захад, ну, пры цяперашняй палітычнай сістэме, пры аўтарытарным кіраванні Александра Лукашэнкі, не можа адбыцца, Лукашэнка гэтага не зробіць, але ён палохае Москву такімі некімі дэманстратыўнымі крокамі, і тут я б сказаў такую парадаксальную думку, што там, ну, скажам, рускіх нацыяналістаў палохае нават цень нейкага павароту, нават зусім невінныя сустрэчы Александра Лукашэнкі, зусім невінныя даручэнні яго некім сваім міністрам адразу выклікаюць нервную рэакцыю з боку пэўных палітычных колаў Москвы, з боку пэўных прапагандыстаў, якія гатовы ўбачыць паварот на захад нават з тым, калі Александр Лукашэнка пару слоў скажа па-беларуску. Ну, вот зараз, пасля сустрэчы ў Сочы, Александр Лукашэнка зноў падключыў гэтую сваю такую традыцыйную гульню. Наколькі моцна яна будзе зараз развівацца, ці гэта вот толькі такая разавы крок, ці паследуюць яшчэ некаторыя, нагадаю, што якраз у гэтыя дні ў Беларусі знаходзяцца намеснікі міністраў, заходні дыпламаты некалькіх важных краінаў, якія, відавочна, тут намацваюць глебу наконт таго, як Менск можа рэагаваць на патэнцыйнае рашэнне кіраўнікоў замежных справаў краінаў Еўразвязу, якія 15 лютага павінны прыняць рашэнне наконт санкцыяў. І тое, што зараз знаходзяцца ў Менску прадстаўнікі заходніх міністэрстваў замежных справаў, таксама кажа пра тое, што пэўныя перамовы ідуць, і яны якраз вот супалі з гэтай сустрэчы Лукашэнкі ў Сочы.
Ну, ведаеце, я бы сказаў, што вось у гэтых заявах ёсць два слоя, два накірункі. Адзін, я думаю, вы абсалютна маеце рацыю, Віталь, это, груба кажучы на простай мове, панты. Это, так бы мовіць, спосаб узбуджэння, разжыгання рэўнасці Расіі, маўляў, вот не дадзіце вы грошы, так сыдзем на захад, і, маўляў, каб проста іх да гэтага падштурхнуць. Што ўрэшце рэшт, это спосаб выціскання грошай з той жа Расіі. Але з улікам той сітуацыі, якая зараз ёсць, тых кантактаў, якія ёсць, гэта не толькі такая чыста вербальная пагроза, бо сапраўды адбываецца пэўная, ну, назавем ее так, шлях нормалізації стосунків. І ось я хочу так само вам пропонувати одну, на мой погляд, змістовну дискусію, яка у мене відбулася в Фейсбуку з політологом білоруським відомим Арсенієм Сівіцьким. І він сформулював свою думку таким чином, що для російців червона риса для Білорусі у зовнішній політиці – це менавіта нормалізація. Тое, што дазволена Назарбаеву, то не дазволіць Лукашэнку. Для іх вот такія стасункі, якія ёсць у Казахстана, умоўна кажучы, Казахстана, Азербайджана з Захадам, это ўжо непрымальна адносна Беларусі. Я нагадаю, якія там стасункі. Яны абсалютна не інстытуцыйныя. Ні ў якія саюзы, ні ў якія асацыяцыі. Казахстан не ўваходзіць. Але ніяких бар'ераў для контактаў спадара Назарбаева з заходнімі лідерамі няма. Ему там Меркель тэлефануе, ён прыязджае ў Европу. Вот в АБСЕ быў старшынём Казахстан. Заходні бізнес прыходзіць шырока, дзейнічае ў Казахстане, але это просто нармальнасць. Так вот, на думку спадара Сівіцкага, нават эта нармальнасць для Беларусі в очах расейцаў недапушчальная. І в этом сэнсе Лукашэнка ходзіць па вастрыні ляза, бо калі сапраўды крокі в этом накірунку адбудуцца, ну, Москва будзе на это рэагаваць вельмі агрэсіўна.
А што яна зробіць?
Чыма яна і робіць, не дае грошы. Вось это робіць, цісне з базай, цісне з тым же выхадам з этого, з зоны вольнага гандлю з Украінай. Тобто яна ставіць якарь. Нават, причым я падкрэсліваю, вот вы сказалі, ён сыдзе на захад, зразумела, ён не сыдзе на захад у сэнсе, як там Польша, Украіна. Но нават да ўзроўня Назарбаева расейцы будуць вельмі супраціўляцца гэтаму. Валер.
Так, сапраўды, тут не толькі панты, а я думаю, і сапраўды рэальнае імкненне нармалізаваць адносіны з Захадам, а не толькі напужаць, пашантажаваць Расію. І ідэальны варыянт для афіцыйнага Мінска быў бы такі – атрымаць грошы і з таго боку, і з другога боку. Але пакуль што на сённяшні дзень пакуль не атрымоўваецца ні таго, ні другога. І я звернув увагу вось на што. Два тыдні таму на нарадзе у Лукашэнкі быў даволі жорсткі тон адносна рэформы. Ну, можна інтэрпрэтаваць гэта так, што тыя ўмовы, якія прапанаваў МВФ, ну, Лукашэнку не задаволілі, ён іх не прыняў і паспрабаваў дамовіцца з Расіяй. І калі б гэта ўдалося, то, ў прынцыпе, на МВФ можна было пакуль махнуць рукой. Таму Лукашэнка прыняў надзвычайныя захады, каб усё ж такі сустрэцца з Пуціным. Ён накіроўваў свайго прэм'ер-міністра Кабякова ў Санкт-Петербург на сустрэчу з Медзведзевым, потым сядзеў у засадзе ў Сочы, чакаючы Пуціна. Ну, вось перамовы адбыліся. І вось на гэтай сустрэчы з Макеем, калі ён прымаў з дакладам міністра замежных справ. Там сапраўды была такая цікавая гульня. З аднаго боку ён сказаў, што расійскі бок нас падтрымаў, што і Пуцін і Медведзеў паабяцалі дапамагчы эканамічна Беларусі, і тут жа адразу даў паручэнне Макею працягваць нармалізацыю адносін Захад. І з гэтага можна зрабіць выснову, што, ў прынцыпе, па вялікаму рахунку атрымаўся аблом, што таго, чаго хацеў Лукашэнка, найперш, так можна разумець, крэдыта, ён не атрымаў. Ну, пакуль так. І дапамога тая, якую прапанавала Москва, ну, мусіць, яна зусім не задавальняе. І таму, вернувшыся дадому, ён робіць такі, ну, падкрэслены жэст у бок Захаду. Таму што так, сапраўды, я згодзен, то, што Лукашэнка заклапаціўся праваабарончай тэматыкай, сведчыць пра тое, што сітуацыя з фінансамі зусім дрэнная. Вот. І ён заявіў, што мы будзем рэалізоўваць іх прапановы МВФ, як бы не было складана. То бок, я думаю, што пасля сустрэчы ў Сочы пазіцыя Лукашэнкі адносна перамоў з МВФ памянялася. І яшчэ адзін момант. Коли Лукашенко примал вице-премьера Беларуси Матюшевского, сдается, это было 11 студеня, по выниках этих перемовов Матюшевский заявил державным медиям, что, в принципе, программа с МВФ развивается поспехово, и здесь у концы студеня, початку лютого, мы выйдем на программу с МВФ. Ну, вот початок лютого уже заканчивается, а никакой программы нема. То бок, я думаю, что бенавито за перемову с Россией были затягнуты перемовы с МВФ, а теперь яны пойдут больше парка.
Поважаные слухачи, вы слухали передачу «Тройный удар. Три пытания для трех аналитиков». Тройный удар наносили и отбивали сегодня Виталь Цыганков, Валер Карбалевич и Юрий Дракохруст.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».